Velkommen til Bolines lektiepodcast, der her giver lidt hjælp til at komme videre med novellen Sildig opvågnen af Blikker. Jeg hopper ind på side 8 i jeres udgave og læser lidt mere højt for jer. Vi er det sted i novellen, hvor vi lige har hørt om maskeraden og den her forbytningshistorie, hvor der er sket et eller andet mellem Elise og kaptajnen. Så jeg læser fra side 8 her. Doktorens to ældste sønner var blevet kandidater i medicin og kirurgi. Min i teologi og hans ældste datter gift, min forlovede, da vulkanen, der så længe og så lønlig havde ulmet i mørke, brød forborgenhedens dække, altså hemmelighedernes dække, og ved sin uventede eruption, udbrud, ødelagde Svende to familiers jordiske lyksalighed. Jeg var kommet hjem fra en rejse, der havde medtaget flere dage, da min kone modtog mig med den bedrøvelige efterretning, at majoren var meget syg. Nu er vi igen fremme i historien, ikke? Så majoren er ham, der her tidligere var kaptajn, fordi han er avanceret, så majoren han er syg. Jeg kastede rejseklæderne og ilede derover. Han sov. Fruen stod tidet, bekymret, blide og foldede hænder ved hovedgæret af hans seng. Et smerteligt smil var hendes hilsen til mig. Jeg nærmede mig sagteligt og spurgte om den kære syges tilstand. Hun videre blot med hovedet og vedblev gennem de frembrydende tårer at betragte ham. Hans søvn var urolig. Læber og fingre var i idelig bevægelse, og øjnene rullede uophørligt under deres låge. Han er altså mega syg af feber på det her tidspunkt med jorden. Jeg satte mig for at vente på hans opvågning. I midlertid fortalte fruens tante mig årsagen til og fremgangen af hans sygdom. Han havde for 3 dage siden forkølet sig ved eksercieringen. Altså, han har jo været ude og eksercere, ude og lave noget militær, halløjsa med sine soldater, der havde dårligt vejr, og han er blevet forkølet. Han var blevet hed og havde drukket koldt vand. Havde kort efter hjemkomsten befundet sig ilde, dårligt, måtte søge sengen, og var stadig blevet slettere og slettere, og havde hver eftermiddag haft feberanfald. Altså, han bliver bare dårligere og dårligere, efter han er blevet forkølet her. Hvor ven doktoren, der besøgte ham flere gange dagligt, trøstede godt nok, men som han nu altid plejede, men havde alligevel set noget betænkeligt ud. Fru H. gav hende nu et vink om at besøge et eller andet, og hun gik ud. Altså majorinden beder den her tante, der er der, om at gå ud. Ja, kort efter vågnede majoren. Hans øjekast var forvildet, og man mærkede straks, at han ikke var sig selv bevidst. Han så på sin kone og kastede sig forskrækket tilbage i sengen. Elise, begyndte han. Og så får vi den her regibemærkning, majoren hedder jo faktisk Charlotte. Elise, hvad vil du mig? Det er nok nu. Det er alt for meget. Det er som doktoren eller min kone træfter her i sengen hos mig. Hvad ville de så sige? Gå, gå, lad mig være. Majoren er i feber. Delirium, altså han ved ikke, hvad han selv siger, og han tror, at han ser Elise. Og her kommer afsløringen så om det utroskab, der har været. Yes. Han strakte hænderne ud for sig, som for at skyde en tilbage. Majorindens øjekast mødte mit, og hun skiftede farve. Den syge blev ved med at fantasere. Det var et ulykkeligt indfald med den tyk indedragt. Jeg vidste bestemt ikke andet, end at du var min kone. Han vender tilbage nu og fortæller om maskeraden, ikke? Og han siger i hvert fald her, at han ikke vidste, at det var forbyttet. De to havde været havde haft det samme tøj på og var blevet forbyttet. Men vi har lige hørt, at hun også har været i sengen ved ham, så det har i hvert fald udviklet sig derfra. Fru H. lyttede med ængstelig opmærksomhed. Jeg så tydeligt, at hun ikke begreb hans tale. Jeg forstod ham kun alt for vel. Maskeradescenen stod levende for min erindring. Det er 20 år efter. Præsten husker det levende. Jeg gik hen til den stakkels kone og greb hendes hånd. Fat dem, kære frue, sagde jeg. Deres mands sygdom turde nu være på det højeste. Han taler vildt. Hun svarede kun med et dybt suk. Hys, hys, viskede han. Man kunne høre os under neden. De ved jo, Elise, at monteringskammeret, som er sådan et kammer, hvor de opbevarer sådan nogle uniformer, er lige ovenover rullestuen. Og tænk engang, om nogen opdagede den hemmelige dør i lysthuset. Majorinden greb krampagtigt fast om sengestolpen. Hun blegnede, og i hendes ansigt foregik en frygtelig forandring. Bedste frue, sagde jeg, ladende som om jeg kun mærkede den ene årsag til hendes sindsbevægelse. Var det ikke rigtigst at få bud efter doktoren? Hans nærværelse vil måske berolige os. Denne krise er vist ikke så farlig, som det lader. Hun svarede med et nik og gik hastigt ud. Det jeg lægger mærke til her, det er, at for det første er majoren kommet til at afsløre utroskabet her i febervildelse. Han fortæller også, hvordan det er foregået, at der er en hemmelig adgang mellem lægen og majorens. De har sådan en eller anden udhus, et lysthus, hvor der er en hemmelig gang, så de kan gå ind til hinanden derude. Og det hører præsten også. Hans første idé til det her er, skal vi ikke skynde os at få doktoren herover? Og det, tænker jeg, er lidt en dårlig idé i og med, at det er doktorens kone, som har været utro med majoren. Men det er altså det forslag, som præsten her har, at vi skal have doktoren over nu, for det vil jo nok berolige os. Jeg ved ikke rigtigt. Nå, jeg læser lidt videre. Den syges øjne faldt til. Han slumrede, men uroligt. Jeg så ud i gården. Fru H. ilede med hurtige skridt hen til rullestuen. Altså hun går hen til det der hus derude i haven for at se, om der er en hemmelig dør. Ikke? Monteringskammeret var virkelig over denne, og lysthuset i doktorens have, som var to stokværk højt og bygget af planker, støttede umiddelbart dertil. En rædsom mistanke greb mig, og var ikke langt fra at gå over til vished. Jeg havde om sommeren ofte drukket te og spillet lompre i det samme lysthus, og mindedes godt, at man der meget tydeligt kunne høre, når nogen var inde på moderingskammeret. En sørgelig sandhed måtte upåtvivligt ligge til grund for patientens fantasier. Mens fru H. var ude, sikkert nok for at anstille undersøgelser efter de erholdte vink, kom doktoren af sig selv. Han gik med bekymret mine hen til sengen, betragtede den syge, følte hans puls, så betænkeligt på mig og rystede på hovedet. Majoren vågnede, og han stirrede stift og forfærdet på doktoren. Hvad, udbrød han, hvad skal det betyde? De bildte mig ind, at deres mand var rejst til en syg ude på landet og blev borte i nat, og her står han, lyslevende for mig. Hvorfor ville de narre mig? Hvorfor ville de give mig det aftalte tegn? Festede de ikke den røde sløjfe i lysthusgardinet? Gå, gå og sov hos deres egen mand. Deres forvågenhed, altså dristighed, går alt for vidt, og krukken kan gå så længe til vands, indtil den går hankeløs hjem. Jeg stod som på gløder. Jeg drog doktoren med mig hen til vinduet. Jeg ville forhindre ham fra at høre og lægge mærke til mere. Hvad mener de, spurgte jeg. Han fantaserer stærkt, svarede han. Sygdommen tager ingen god vending. Men hans idé er jo rent forkert, vedblev jeg. Ah, nej, råbte majoren, som havde hørt, hvad jeg sagde. Jeg ved ret godt, hvad jeg siger, og jeg erklærer dem en gang for alle, fru L. Nu skal det være forbi imellem os. Det er synd, både mod deres mand og min kone, og ingen af dem skylder os det. Nu begyndte doktoren at blive opmærksom, og han kastede et hurtigt blik ud til lysthuset, hvis øverste vindue man fra den syges værelse kunne se. Jeg fulgte hans øjne. Og inden for vinduet stod majorinden med opløftet, sammenknudede hænder. I det samme øjeblik forsvandt hun også. Himmel, hun måtte selvfølgelig have fundet den lønlige, den hemmelige gennemgang, som febricitanten, altså feberpatienten, udtalte. Denne faldt atter hen. Majorinden er gået ud i haven for at se, om der virkelig er en hemmelig gang her i lysthuset, og det er der. Og vi får også at vide her fra majoren, at ham og Elise har sådan et hemmeligt tegn om, at når lægen er på sygebesøg, så sætter hun en rød sløjfe i gardinet, og så ved han, at han skal komme derud. Nu ved både majorinden det, og lægen, han ved det også. Og læg så mærke til herfra, når I lige om lidt selv læser videre, hvad der sker. Læg mærke til, hvad vores jeg fortæller. Han har idéer om, hvordan det her det skal blive bedre. noget, som er ret fedt, det er, at på et tidspunkt, så får vi faktisk de breve, som Elise og majoren har skrevet til hinanden. Og det er faktisk meget fint her, at vi får en anden historie, ikke? Vi får lov at høre Elise selv, der fortæller om, hvad hun egentlig synes, det hele handler om. Så læg godt mærke til brevene, og ja, så også til vores... Jeg fortæller, hvad han, hvordan han agerer i alt det her. Igen, lad være med at gå helt i stå, hvis der er ord, I ikke forstår. Forsøg at følge handlingen, og læs så den her novelle færdig, så vi kan få fundet ud af, hvad det hele handler om. God fornøjelse.